Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz shaxsiy narsalar haqida ibodat qilmoqchi bo'lsak, muqaddas ruhning Xudoning niyatiga begona biron nima haqida ibodat qilishini kutishimizning hojati yo'qligi shubhasiz. Agar Xudoning ishiga yordam qiluvchi pul haqida ibodat qilsak, unda ruh bizga yordam beradi. Agar Xudoning ishi uchun tayinlangan mashina uchun ibodat qilsak, ruh bunga ham yordam beradi. Biz shaxsan ibodat qilganimizda o'zimizning shaxsiy ibodatimizni sodir etamiz. Chunki ruhning ishi Xudo niyatiga ko'ra ibodat qilishdir. O'z kuchlarini Xudoning irodasi amalga oshishi uchun bag'ishlaganlar baxtiyordir. Unda baxtsiz odamlar kimlar? Hech qachon mamnun bo'lmaganlar kimlar? Bema'ni va befarq hayot kechirayotganlar kimlar? Kim ular? Bu odamlar Xudoning irodasini bajarmayotgan odamlardir. Xohlaganlarimning hammasiga ega bo'lsam, baxtiyor bo'laman deb o'ylab, o'z yo'llarga ega bo'lganlar dunyodagi eng baxtsiz odamlardir. Ularning qanchalik aldanganlar, ular bu dunyoga ko'p boylikka egalar, lekin shodlikni yo'qotganlar. Tushuning, siz baxtni baralla qulayotgan odamlar yoki shaxsiy narsalarning soni bilan o'lchay olmaysiz. Hayot narsalarni bizning mulkimiz qila olmaydi. Baxtiyor hayot bu barcha narsalardan ko'ra Xudoning rejasini va shohligini ustun qo'yib, uning paydan bo'lganlardir. Endi ruxsat bering, ibodatga taalluqli bo'lgan muhim narsa haqida bayon etaylik. Ayrim insonlar shunday deyishadi: "Men sening irodangga ko'ra hammasini qilaman", agar palonchi pistonchi so'zlar aytishadi. So'ng esa bir qator vaziyatlarni zikr etadilar. Ular shunday deyishadi: "Agar u yerda uy bo'lsa, men boraman", yoki ular yana bunday deydilar: "Agar ular menga yetarlicha pul to'lashsa boraman", yoki "Agar mening onam men bilan bora olsa boraman", yoki "Agar uy va dala hovlimning qurilishini bitkazsam boraman". Birodarlar, singillar, bu cheklangan majburiyatlar. Bu insonlar "ha" deyishadi, so'ng "agar"ni qo'shishadi. Isoning buyuk topshirig'i "agar" deydigan insonlar tomonidan hech qachon bajarilmaydi. U "men shu yerdaman, meni yuborgin Rabbi" deb hech qanday shartlarni qo'ymaydigan insonlar tomonidan bajariladi. Xudo sinalishi mumkinmi? Xudoni ranjitishi mumkinmi? Shu joyda u bizning yuraklarimizga qo'rquv soladi degan haqiqat mavjud. U inson Xudoni sinashi va ranjitishi mumkin deb aytadi. Qodir Xudo qanday ranjitilishi mumkin? U agar ranjitilishga roziligi bo'lmasa, uning ranjishi mumkin emasligi shubhasiz. Lekin mana, Xudo nima qilyapti? U rejasiga insonni ishtirokchi etib kiritdi. U "men shifolashni xohlayman, ammo meni insonning iymoni cheklamoqda", yoki "men insonni xizmatga chaqirmoqchiman, lekin uning borishga tayyor emasligi meni cheklamoqda", deb aytyapti. Qanday fikra? Agar Xudo biron nimani qilmoqchi bo'lsa, u buni uning irodasini bajarishni xohlaydigan insonni topmagunicha qila olmaydi. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.